Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash, ju ftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë nuk e konsideron pjesëmarrje në dialogun me Serbinë. Insiston në largimin e presidentit Thaçit nga udhëheqja. Procesi i vettingut po shqyrtohet edhe për sistemin e arsimit në Kosovë. Gjihadistët veteran mund të ndihmojnë deradikalizimin, thot Alastair Reed nga Qendra Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike opozitare nuk parashohin që në këtë fazë, pa, siç thon, një konsensus politik, të jenë pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili po zhvillohet në Bruksel. Opozita kërkon largimin e presidentit Hashim Thaçit nga pozita e udhëheqësit të dialogut, si dhe zgjedhje të reja, pasi sipas saj ky koalicion qeverisës nuk ka legjitimitet qytetar. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Partitë më të mëdha opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës thonë se pa largimin e presidentit Hashim Thaçit nga kryesimi i dialogut me Serbinë nuk shohin mundësi që të përfshihen atë proces. Përfaqësuesit e partive thonë po ashtu se qeveria nuk ka legitimitet që të udhëheqë me dialogun pasi asaj i mungojnë numrat e duhur për të qeverisur dhe udhëhequr procese të rëndësishme për vendin. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmanaj tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të udhëhiqet nga institucione legjitime të vendit.
Legitimitet kushtetues që të udhëheqë me procesin e dialogut, aja ka uzurpu këtë proces. E dyta, LDK-ja ka konstatuar që Kosova është në krizë institucionale, normale, që qeveri nuk e ka shumicën parlamentare për ta qeverisë me vendin, prandaj nuk ka edhe legitimitet as qeveria për të udhëheqë me një proces ka shumë të rëndësishëm, se si që është proces i dialogut. E për LDK-n, zgjidhja vetme janë zgjedhjet të cilët do të derivojnë më pas institucione kredibile, legjitime.
Selmana i thot se me mbajtjen e një procesi të rizgjedhor mund të ketë institucione të cilat mund të udhëheqin procesin e dialogut me Serbinë.
Nuk ka formë tjetër që e bën pjesë LDK-n pjesë të procesit të dialogut. Sepse ne po kujtojmë që kjo qeveri është e minorancës, po kujtojmë që presidenti ka uzurpuar procesin e dialogut dhe prandaj vetëm zgjedhjet janë ato të cilat i kthehet edhe një herë besimi tek sovrani, i kthehet atë në dorë të njerëzve që jetojnë në Kosovë për të vlerësuar se kush ka mandat plot. Për të thejtë dhe këtë proces ka që delikat për Kosovë.
Qeveria e Kosovës ka një platformë për dialogun politik me Serbinë. Në platformën e hartuar, roli u theqë si është besuar presidentit të shtetit. Ky i fundit si pas platformës obligohet që në bazat e regull të ta informoj kuvendin e Kosovës për bisedimet që zhvillohen në Bruxelles. Në levizion vetë vendosje, thonë para se gjithash, procesit e dialogu duhet i bëhet një vlerësim për të parë se sa janë zbatuar marveshjet e arritura. Deputetja Arbrie Nagavci tha për Radio Evropa e Lirë, po ashtu se për këtë proces duhet të ketë një konsensus të përgjithshëm.
Po, lëvizja ka bërë të qmorë qëndrimin e vetë në raport me dialogun në Serbinë. Ne mendojmë se shumë rëndësishme që si hapi portë dhe vlerësimi gjithë procesit të dialogut dhe gjithë të reviteve. Pastaj shumë rëndësishme që të kemi një konsensus të përgjithshëm përfshi këtu edhe akademik, edhe gjithë spektrin politik edhe shqetar, dhe më thonë përfaqësues institucioneve të rëndësishme të vendit, në lidhje me platformën për dialogun dhe sigurisht edhe ekipi negociator të përbëhet prej personave që janë me kredibilitet dhe integritet edhe personal edhe profesional.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje partive parlamentare që të marrin përgjegjësitë veta kushtetuese dhe ligjore në fazën përmbyllëse të dialogut me Serbinë që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Por, këto thirje i kanë kundërshtuar në vazhdimësi partitë politike opozitare. Nagavci thot se ajo që shihet aktualisht nga Thaçi në këtë proces është se ai as nuk ka platformë as ekip negociator, por vetëm një projekt personal të tij.
Hashim Thaçi tashmë është e qartë që është një person i papranueshëm, jo si emër, por për shkak se ky person gjatë gjithë kohës ka pasur interesin personal para interesit të vendit, nuk ka as pas kredibilitet për të udhëhequr bisedimet me tutje. Kështu që në raport me Hashim Thaçin, lëvizja nuk mund të bëhet pjesë e pazareve dhe projekteve që janë kritikisht personale të tij.
Edhe në Partinë Socialdemokrate thonë se është e pakuptim që një proces i zhvilluar keq për aq shumë vite të vazhdojë të anashkalojë organin më të lartë në vend, Kuvendin e Kosovës. Partia Socialdemokrate thotë se përkra dialogun, por jo formatin e drejtashëm të tij. Deputeti Dardan Molliçaj ka deklaruar se qeveria, por edhe presidenti me qasjet e tyre po tregojnë se nuk duan të kenë një konsensus dhe platformë të përbashkët për dialogun.
Nuk mundem me shku në procesin e dialogut pa një konsenzus më të gjerë mbi platformën. Zakonisht Kosova ka bo konsenzus për njerëzit, për ekipe dhe për përfaqësues. Ajo që ka duhet është konsenzus për çështjen e platformës për temat në të cilat do të flasim. Ne nuk mund bëhemi beshti kërkuj. Pa koordinim nuk ka ecje përpara.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të insistojë në nevojën e arritjes së një marrëveshje me Serbinë, e cila sipas tij do t'i siguronte Kosovës ulse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe do t'i hapte perspektivë integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por angazhimi i presidentit në dialog po sfidohet nga opozita, e cila nuk po e mbështet koalicionin qeverisës në Kuvendin e Kosovës, që të emërojë një ekip negociator i cili krahas presidentit Thaçi do të përfshihej në bisedimet me Serbin. Kushti i opozitës mbetet që fillimisht Thaçi t'i ndalohet zbatimi eventual i projektit për korrigjimin e kufirit të Kosovës, që do të dilte si produkt i një marrëveshje eventuale me Beogradin. Në Kuvendin e Kosovës, partitë në pushtet kërkojnë që Kuvendi të emërojë ekipin negociator për dialogun me Serbin të propozuar nga qeveria, kurse opozita në anën tjetër kërkon miratimin një rezolute lidhur me angazhimin e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Aktualisht, Kosova dhe Serbia janë futur në fazën finale të dialogut, në të cilin është paralajmëruar edhe arritja një marrëveshje finale që do të nënkuptonte normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë kërkuar që në procesin e verifikimit, i njohur edhe si vetting, të hyjë edhe sistemi arsimor në Kosovë, përkatësisht njerëzit që mbajnë pozita kyçe. Ministria e Arsimit thotë se është pajtuar për realizimin e këtij procesi dhe se po punon në të. Sindikata e Arsimit thotë se vettingu duhet ju bëhet drejtuesve të institucioneve arsimore, por jo edhe mësimdhënësve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Verifikimi i njohur në termin ndërkombëtar dhe si vetting po shtrohet si nevojë që të bëhet edhe në sektorin e arsimit. Kohë më parë këtë e kishte kërkuar edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Ajo pati thënë se në kuadër të reformave në sektorin e arsimit duhet të kishte edhe vetting apo verifikim të gjithë kuadrove në sistemin arsimor. Për këtë verifikim të cilin e ka teksuar Apostolova, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bityqi, thot për Radion Evropa e Lirë, të jenë dakurduar me përfaqësuesit e BE-s që në fillim të punës së tij. Ai thot se është pare nevojshme që ministria të bëjë një rishikim funksional.
Bashkimi Evropian ka bërë një analizë të funksionimit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e cila ka dalë me shumë rekomandime për ndryshimet që janë të nevojshme brenda Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Tani ne jemi në fazën pothuajse finale, ku kemi bërë një organigram të ri, një rregullore të re të përshkrimit të detyrave të punës me ministrisë, me qëllimin e vetëm që ta bëjmë sa më funksional Ministrinë e Arsimit, karshi obligimeve dhe problemeve që ne do të kemi të ardhmen për sistemin arsimor, qoftë sistemin arsimor universitar, qoftë sistemin parauniversitar.
Sipas ministrit Bytyçi, është e nevojshme që të ketë verifikim për stafin që menaxhojnë departamentet apo divizionet në mënyrë që të ketë njerëz kompetent në udhëheqjen e këtyre departamenteve. Sektori i arsimit për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Cilësia e dobët në arsim është theksuar si një nga problemet më të mëdha që përballet ky sektor në Kosovë. Të gjitha ngjecjet në fushën e arsimit ishin theksuar të jenë edhe si pasojë njerëzve jo profesionistë dhe jo kompetent që kanë udhëhequr me institucionet arsimore. Ismail Kurteshi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se menaxhmenti arsimor në të gjitha nivellet ka nevojë për verifikim.
Çfarë mund duket që do të duhet që këto iniciativa të marrim na vetë dhe të mos na vinë as nga Bashkimi Evropian dhe as nga askush tjetër. Arsimi si sektori më i rëndësishëm për çdo vend, edhe për vendin tonë, është në gjendje tepër të palakmueshme. Për ta rregulluar arsimin duhet të ndërmerren shumë veprime konkrete, natyrisht duhet të përzgjedhen njerëz të cilët dinë se të punohet në arsim dhe kanë vullnet me ndru këtë gjendje në arsim, dhe ajo shkon përmes një përzgjedhje që tani po quhet veting.
Në anën tjetër, verifikimi në sistemin e arsimit, sipas Rahman Jasharaj, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, shihet si i domosdoshëm për drejtuesit e institucioneve arsimore, por jo edhe për mësimdhënësit.
Disa herë janë bërë kontrollime dokumentacionit, analiza dokumentacionit mësimdhënësve, dhe aty këtu mund të jetë gjetur ndonjë defekt i vogël, por në përgjithësi këtë sprovë mësimdhënësit e Kosovës se e kanë të i kaluar dhe është vërtetuar se ata kanë dokumentacion dhe kanë ngritje profesionale adekuate, legale, madje kjo është rishtas e është vërtetuar edhe në rastin e kërkesës që ka bërë mashti për dokumentacionin kur ka lëshuar licencat e para e një gjatë e tillë do ta bëjë edhe tani.
Ndryshe shumë institucione të Kosovës është theksuar se kanë nevojë për procesin e verifikimit. Verifikimi është parë si i domosdoshëm, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditët e fundit, Maqedoninë po e vizitojnë lider të ndryshëm përëndimor të cilët u bëjnë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në referendumin e 30 shtatorit. Në këtë votim, do t'i jepet ose jo mbështetje marrëveshjes së Shkupit me Athinën për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Thirrjeve për pjesëmarrje në votim u janë bashkuar edhe akademikët. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Taki Fiti, në një intervistë për Radio në Evropë e Lirë, thotë se qytetarët e Maqedonisë duhet të votojnë pro marrëveshjes Maqedoni-Greqi në referendum, meqë si shtekson, kjo marrëveshje siguron identitetin dhe gjuhën e popullit Maqedonas. Akademiku Maqedonas, Taki Fiti, konsideron se realizimi me sukses i referendumit për çështjen e emrit e shkëput Maqedoninë si shtet tërësisht nga influenca ruse. Nga ana tjetër, akademiku shqiptar Alaidina Bazi thotë se referendumi i suksesshëm i hap shumë mundësi Maqedonisë si shtet në drejtim të integrimeve euroatlantike. Andaj, shton ai, referendumi duhet përkrahur nga të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Abazi thotë se kanë mbetur edhe shumë çështje që tangojnë interesat e shqiptarëve pa u zgjidhur. Megjithatë, shton se shqiptarët duhet ta mbështesin referendumin, sepse siç konsideron, rezultati pozitiv i referendumit i hap rrugë që gjatë ndryshimeve kushtetuese që parashihen me zbatimin e marrëveshjes Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit, të inkorporohen dhe kërkesat e shqiptarëve për avancimin e statusit të tyre.
Shumë shpresoj se elita shqiptare ose partitë shqiptare do të angazhohen që rrugës eventualisht të zgjidhen edhe ato çështje.
Thot akademik Alaidin Abazi. Ndërkaq akademiku Maqedonas, Taki Fiti, thot se pas referendumit do të kërkohet që të arrihet një kompromis mes grupeve punuese në nivel ekspertësh të dy vendeve, që emrat e institucioneve shtetërore të Maqedonisë të mos pësojnë ndryshime, si që është rasti me Bankën Populore Maqedonase, Televizionin Maqedonas, Operën Maqedonase e tjerë.
Ima nekoliko institucij koji što go nosat atributot makedonski, Makedonska Akademija Nauke Umetnosti, Makedonska Radio Televizija.
Ka disa institucionet të cilat e mbajnë atributin Maqedonas, si Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve, Radio Televizioni Maqedonas, Opera dhe Baleti Maqedonas e kështu me radhë. Këto nuk janë shumë, për shkak se ato e njohin atributin Maqedonas, kulturë Maqedonase, tradit Maqedonase, verë Maqedonase e kështu me radhë. Për këta institucione, ndoshta do duhet të bisedohet atë që edhe akademiku Kambovski e ka thënë bona fide, pra me vullnet të mirë, dhe të shohim sa do të mund të zgjidhet kjo që të mos ndrohen emrat e këtyre institucioneve, thot Fiti. Por akademiku shqiptar Alaidin Demiri thot se ka ardhur koha që institucione shtetërore të përcaktuhen në bazë të emrit të shtetit dhe jo përkatësisë së etnitetit Maqedonas, sepse në këtë mënyrë institucione shtetërore identifikohen vetëm me kulturën, historinë dhe identitetin Maqedonas.
Po akademia nuk është e kufizuar vetëm për Maqedonë, që ka edhe shqiptare dhe ka të përkatësisë të tjera kulturore dhe fetare. Që mendoj se nuk do të arrijet, nuk do të lejohet që mos të ndrohet, apo jo, pse Ndigjojmë edhe unë se në akademi disa bisedojnë që do të insistohet që të ketë të mbanat e emnin e më përpash.
Me gjitha të akademikët Fiti dhe Abazi janë të një mendimi se referendumi i suksesshëm përshpejton procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, me çka hapen perspektiva për ndërtimin e Maqedonisë si një shtet demokratik, si dhe mundësi të shumta për zhvillimin e Maqedonisë në planin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Drejtori i Qendrës Ndërkombëtare për Luftën Kundër Terrorizmit me Selin në Hag, Alastair Reid, në një bisedë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se gjithë shoqëria dhe jo vetëm policia, por shërbimet korrektuese duhet të merren njëkohësisht me të gjitha llojet e ekstremizmit. Pasi shumë shpesh, siç thot ai, një radikalizim sjell tjetrin. Sipas tij, nevojitet një qasje individuale të vlerësohet shkalla e rrezikshmërisë për secilin individ dhe pastaj të ndërmerren masat adekuate. Tekstet nga kjo intervistë i kanë nxjerrë Kestrin Kumnova.
Drejtori i Qendrës Ndërkombëtare për Luftën Kundër Terrorizmit me Selina Haga, Alastair Reid, vlerëson se secila shoqëri që ballafaqohet me kthimin e luftëtarëve nga zonat e luftës, siç janë ish militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik, duhet të gjejë një mënyrë se si t'u ndihmohet atyre njerëzve.
Jihadi veterans have a lot of credibility because they've been there.
Veteranët xhihadist kanë vërtet shumë kredibilitet sepse kanë qenë në zonat e luftës. Kur flasim për komunikimin dhe porositë që dërgojmë, mendoj se është e rëndësishme t'i besojmë një personi që dërgon një mesazh. Ata veteran janë persona që në një farë mënyrë ju besohet dhe ata angazhohen ose mund të angazhohen në procesin e deradikalizimit. Ata mund të flasin për përvojat e tyre nga dora e parë. Mendoj se është e rëndësishme t'i kyçim në projekte të tilla. Ndërkohë duhet ta kemi parasysh se disa prej këtyre veteranëve kur të kthehen nuk dëshirojnë të flasin për këtë dhe nuk dëshirojnë të jenë pjesë e projekteve të tilla, nuk dëshirojnë të ekspozohen në publik, vetëm dëshirojnë të kthehen jetës normale dhe këtë duhet ta respektojmë. Ai vën në dukje se fillimisht duhet bërë vlerësimin e sigurisë për secilin individ dhe më pastaj tek ata që është e mundur të procesohet me rehabilitim duke ju ofruar ndihmë psikologjike dhe përsëri të kyçen në shoqëri, posaçërisht gratë dhe fëmijët të cilët janë dërguar e që edhe sot praktikisht mbahen të burgosur në kampet e Sirisë dhe Irakut.
The first important step is a proper risk assessment.
E rëndësishme është që fillimisht të bëhet vlerësimi i përqindjes së saktë të rrezikut. Asnjëri nuk është i njëjtë. Kemi njerëz që kanë shkuar atje, kanë qenë të përfshirë në dhunë, që kanë bërë krime të tmerrshme dhe që edhe më tutje kanë pikpamje ekstremiste. Këta persona procesohen dhe dërgohen prapa grilave. Kemi gjithashtu njerëz që kanë shkuar atje që ndoshta kanë bërë ndonjë vepër, por që janë zhgënjur plotësisht. Me këta duhet të veprohet plotësisht ndryshe. Nevojitet një qasje individuale të vlerësohet shkalla rrezikshmërisë për secilin individ. Dhe pastaj duhet të ndërmerren masat adekuate ndaj tyre. Disa persona duhet procesuar dhe disa të tjerëve ju duhet ndihma. Ata janë kthyer në vendet e tyre ndoshta me trauma të mëdha dhe ju duhet ndihmë psikologjike.
They come back and they're traumatized, need to have psychological help and so on.
Një çështje e rëndësishme në këtë drejtim sipas Alastair Reid është edhe kundërvënia ndaj propagandës që bëjnë terroristët.
The most important thing is to make it clear that you're not countering Islam.
Më rëndësishme është të shpjegojmë se kjo nuk është luftë kundër Islamit, por kundër pikpamjeve ekstremiste dhe interpretimeve të gabuara. Ata quhen musliman, por në fakt pjesa më e madhe muslimanëve nuk i konsideron ata musliman. Kur i kundërvihemi propagandës ekstremiste, duhet theksuar se nuk ka plumb të argjend. Aty duhet shumë fishuar përpjekjet. Para së gjithash, duhet të parandalojmë përhapjen e asaj propagande, të ndërprehen kanalet e tyre të komunikimit dhe të fshihet përmbajtja e tillë nga interneti. Nëse dikush kërkon përmbajtje të tillë në Google, duhet të sigurohemi që t'i orientojmë ka përmbajtjet më pozitive. Drejtori i Qendrës Ndërkombëtare për Luftën Kundër Terrorizmit me Selina Haga, Alastair Reid, në këtë intervistë thekson se është ende herë të vlerësohet se cili program i riintegrimit të këtyre personave është më i suksesshëm, pasi disa të tilla po praktikohen në disa vende evropiane. Megjithatë, sipas tij, në Danimarkë është bërë disi punë mirë, si dhe janë arritur rezultate edhe nga disa programet e tilla në Evropë. Për Radio në Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në llogaritë e radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në radhësh të magazina e përjavshme Radios Evropa e Lirë Expose, kemi trajtuar këtë herë çështjen e amendamentit 25 të kushtetutës amerikane. Amendamenti me të cilin presidenti amerikan mund të shkarkohet pa vullnetin e tij është aktualizuar si temë ditëve të fundit. E dëgjojmë bashkë Expose. Një president i Shteteve të Bashkuara mund të shkarkohet nga detyra me vot besim apo edhe përmes një rruge më të komplikuar, duke u thirrur në amendamentin e 25 të kushtetutës. Çka është ky amendament? Kush po e përmend dhe kë rrezikon? Ju mund të keni dëgjuar për procesin e vot besimit ndaj presidentit amerikan, i cili parashihet me kushtetutën e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur zyrën më të rëndësishme të vendit nga tradhtia, rishfeti apo krimet të tjera të mëdha dhe kundërvajtje. Por kjo mënyrë që rrallë është praktikuar nuk është e vetmja. Një rrugë tjetër për të shkarkuar potencialisht presidentin amerikan, ndonse më e komplikuar, është përmes amendamentit 25 të kushtetutës. Javën e kaluar, një autor anonim i një artikulli në gazetën New York Times ka shkruar se zyrtar brenda administratës së presidentit Donald Trump janë duke folur tashmë për këtë amendament në përpjekje për të larguar presidentin nga detyra, duke shpallur atë të papërshtatshëm. Gazetari Radios Evropa e Lirë Mike Eckel shpjegon për Ekspozen se çfarë parashë ky amendament dhe kur janë gjasat që të përdoret. Ndjekim bashkë bisedën për të vazhduar më pas me të dhënat e tjera. Mike, a mund të na shpjegosh se si funksionon amendamenti 25?
Amendamenti 25 është futur në kushtetutën e Shteteve të Bashkuara me 1967 dhe përbëhet nga 4 pjesë. Tri pjesët e para shpjegojnë mënyrën se si presidenti mund të pasohet nga nën presidenti. Ato po ashtu tregojnë se si presidenti mund t'i delegoj kompetencat e tij te nën presidenti nëse është i pafuqishëm. Për shembull, kur George Bush në fillim të viteve 2000 ka hyrë në dy operacione të ndryshme, ai ka qenë në terapi për qetësim dhe është thirrur në amendamentin e 25, pjesa e tretë, për të deleguar fuqitë e tij te nën presidenti Dick Cheney. Por pjesa e katërt është ajo për të cilën po flitet këtu në Washington në javët e fundit. Ajo ka të bëjë me procedurën kur presidenti mund të shkarkohet nga detyra pa vullnetin e tij, me shumicën e votave të autoriteteve nga zyrat ekzekutive. Kjo pjesë nuk është përdorur kurrë prej se është ratifikuar. Ka pasur diskutime për përdorimin e saj gjatë presidencës së Ronald Reaganit, kur njerëzit kanë qenë të shqetësuar për gjendjen e tij mendore, por kjo nuk ka ndodhur.
Po në lidhje me procesin e vot besimit, a dallon ai nga amendamenti 25?
Yes, it's very different.
Po, dallon shumë. Vot besimi është shkruar në kushtetutën mbi 200 vjet më parë pasi hartuesit e saj kanë dashur të gjejnë një mënyrë për Kongresin që të largojë presidentin nga detyra në rast të tradhtisë, rishfetit ose krimeve tjera të mëdha. Kjo procedurë është përdorur vetëm dy herë në historinë e Shteteve të Bashkuara për Andrej Johnson në vitet 1860 dhe për Bill Clinton në fund të viteve 1990. Vot besimi është përgatitur edhe për Richard Nixon në fillim të vitit 1970, por Nixon ka dhënë dorëheqje përpara se dhoma e përfaqësuesve ka nisur marrjen në pyetje. Megjithatë, pjesa 4 e amendamentit 25 për largimin e presidentit jo vullnetarisht nuk është zbatuar kurrë dhe disa historian dhe ekspertë të kushtetutës, me të cilët unë kam biseduar, thonë se do të ishte një precedent i rrezikshëm zbatimi i kësaj klauzole vetëm për faktin se njerëzit nuk pajtohen me politikat e presidentit. Një ekspert i kushtetutës me të cilin kam biseduar ka theksuar se pjesa 4 e thotë qartë se presidenti mund të shkarkohet nëse nuk është i aftë fizikisht, mentalisht dhe jo për mospajtime politike.
Kush e ka ngritur çështjen e amendamentit 25 përse tani?
So The issue burst into view earlier this month when
çështja ka dalë në pak këtë muaj pas publikimit të një artikulli në New York Times nga një autor anonim. Gazeta nuk e ka identifikuar autorin, por ka thënë se është një zyrtar i lartë në administratën Trump. Në artikull është thënë se zyrtarë të rëndësishëm, zyrtarë të kabinetit kanë folur për amandamentin 25, por se këta zëra nuk janë shëndruar në asgjë konkrete.
Sa ka gjasë që ky amendament të përdoret tani?
My sense is it's highly unlikely.
Mendoj se nuk ka gjasa, derisa nuk ka indikacione vërtet të mëdha se presidenti Trump është vërtet i paaft fizikisht për të kryer detyrat. Njerëzit që do ta merrnin vendimin për ta zhveshur nga kompetencat, anëtarët e kabinetit, zëvendësit e tij, janë të gjithë pjesë e administratës, njerëz që Trump i ka zgjedhur për të punuar për të. Pra, ekziston një besnikëri që zyrtarët kanë ndaj presidentit. Pra, kjo është një pengesë e madhe për tu tejkaluar. Për më tepër, siç e thash edhe më herët, është një proces shumë ndryshe se votbesimi. Votbesimi kalon përmes dhomës së përfaçuesve dhe Senatit, dhe është një proces i qartë politik. Por amandamenti 25 është një proces shumë kompleks dhe ka më shumë pengesa për të tejkaluar.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Mike Eckel, gazetar i radios Evropa e Lirë me Selin në Washington. Në muajin janar të këtij viti, presidenti Trump u është nënshtruar ekzaminimeve mjekësore. Ato janë bërë me vetë kërkesën e tij pas përballjes së vazhdueshme me pyetje për gjendjen e tij mendore. Ky ka qenë rezultati i testeve i kumtuar nga mjeku Ronnie Jackson.
The president's overall health is excellent.
Shëndeti i përgjithshëm i presidentit është i shkëlqyeshëm. Performanca e tij kardiake gjatë testimit fizik ka qenë shumë e mirë. Ai vazhdon të gëzoj shëndet të mirë sepse kur nuk ka pirë duhan dhe alkool. Të gjitha të dhënat klinike tregojnë se presidenti aktualisht është shumë i shëndetshëm dhe se ai do të mbetet kështu gjatë kohës gjatjes së presidencës së tij.
And that he will remain so for the duration of his presidency.
Në amendamentin 25 saktësisht thuhet se përcaktimi se presidenti nuk është në gjendje të ushtrojë kompetencat dhe detyrat e zyrës së tij bëhet nga nën presidenti dhe shumica zyrtarëve kryesorë të departamenteve ekzekutive. Ky përcaktim më pas i lejon nën presidentit të marrë detyrën. Por pavarësisht zërave apo shkrimeve për zbatimin e mundshëm të këtij amendamenti, Trump vazhdon të ketë mbështetje të madhe publike nga nën presidenti Mike Pence. Pence, sipas shumë vëzhguesve, ka pak gjasa të nënshkruaj ndonjë letër kundër tij.
Më lejoni të jemi qartë. Jam 100% i bindur se askush nga stafi i nën presidentit nuk ka qenë i përfshirë në atë shkrim anonim. Unë besoj se kushdo që e ka shkruar atë, duhet të bëjë një gjë të ndershme dhe të japë dorëheqje.
Si që tha edhe kolegu Mike Eckel, diskutime për zbatimin e amendamentit 25 me sa dihet janë bërë vetëm gjatë mandatit të dytë të presidentit Ronald Reagan. Është thënë se stafi i tij ka vënë re se ai është i pavëmendshëm, se nga një herë nuk ka mundur të lecoj letrat e tij dhe se ka dashur vetëm të shikoj televizor. Por çështja nuk ka shkuar kurrë më tej dhe sipas biografisë zyrtar të Reaganit Edmund Morris, ky as që ka qenë rasti me të. Ai ka qenë një burr i vjetër dhe i lodhur. Ai ka qenë fajtor për neglizhencën e mbikëqyrjes së duhur të njerëzve që punonin për të. Por kur ka qenë vërtet i vetëdijshëm për punën dhe detyrat e tij, ai ka performuar gjithmonë mirë, ka thënë Morris në një film dokumentar të shfaqur më 1998. Sidoqoftë, 6 vjet pasi ka mbaruar mandatin, Reagan ka njoftuar opinionin se është diagnostikuar me sëmundjen e Alzheimerit. Këtë vit në mesin e demokratëve në SBA ka pasur thirrje të vazhdueshme për votbesim ndaj presidentit republikan Donald Trump, diçka që nuk ka gjasa të ndodhë pra që kosa republikanët i kontrollojnë të dyja dhomat e kongresit. Dhe artikulli i autorit anonim në New York Times, i cili thot se imoraliteti i Trumpit e ka çuar SBA në vendime të pamatura, i ka inkurajuar edhe më kritikët demokratë. Çfarë lloj krize kemi kur zyrtarë të lartë besojnë se presidenti nuk mund të bëjë punën e tij dhe pastaj ata refuzojnë të ndjekin rregullat që janë përcaktuar në kushtetut, ka pyetur senatorja demokrate Elizabeth Warren. Presidenti Trump e ka etiketuar autorin anonim si frikacak, ndërsa gazeta New York Times si të rreme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se për lajmet e ditës mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Miru dëgjofshëm.